habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oodi kaga imaanaysa washington waa habeen jimco ah bisha juulayna waa 29 sanadka 2022 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaana idaacaddeenna waxaa ka mida dagaalo ka dhacay gobolka Bakool.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Colada waa salaaman tahay saaka markii salaada subax loo istaagay oo salaadii tukashadeeda la bilaabay ayaa kooxda argagixisada ee nabadiidka ah ayayna soo weeraray. Salaadii subax markii la tukanayay goobyaalay nagu soo bilaabeen. Markay 12 saac ahaydna baabuur garax sida ayay kusoo dhigteen.
Sidoo kale waxaad dhagaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayna siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana dowladda uu soo dhisay ra-iisul wasaare Xamse.
Waxaan u baahanahay dadka ka mid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dheehan tahay, leh aqoon, waayo aragnimo soo maray.
Qofka wasiirka laga dhigayaa waa in uu fahmayo hadafka dowladdiisu ay leedahay oo ay ku socoto. Ujeedada dowladdiisu ay leedahay waa inuu fahamsan yahay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan wasiirkii cadaaladda ee Koonfur Galbeed Sheekh Xasan Ibraahim iyo wiil uu dhalay oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin aqriyo. wasiirkii cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa maanta lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa ka soo baxayay masaajid uu ku dukaday salaadii Jimcaha xilliga weerarka lala eegtay. ugu yaraan 8 qof oo kale oo ku jira wiil kale oo uu dhalay wasiirka ayaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. weerarkan ayaa ku soo beegmay maalmo kadib markii weerar ismiidaamin ah 27-kii bishan lagu dilay in ka badan 10 qof oo uu ku jiray guddoomiyihii degmada Marka ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdullaahi Cali Waafow. sidoo kale 27-kii bishan waxaa qarax kale uu ka dhacay magaalada Afgooye kaasoo isna ay ku dhinteen ugu yaraan 4 qof, tiro kalena ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa booqday dekad ku taala badda madow maanta iyada oo shaqaaluhuna ay diyaarinayeen doomo markaasi ay ku dhoofinayaan haruurka ku xayiran dekadda magaaladaasi 5 bilood ee Ruushku ay halkaasi weerarada ka wadeen. markabkii ugu horreeyay ayaa la raray tan iyo bilowgii dagaalka. Zelensky ayaana u sheegay suxufiyiinta isagoo ag taagan markabka uu ka babanaya calanka Turkiga oo jooga dekadda Chernomorsk ee gobolka Odessa. Zelensky waxa uu sheegay si kastaba ha ahaatee dhoofinta sareenka iyo haruurka kale in ay bilaaban doonaan iyadoo dhowr markab oo hore u rarnaana markaasi ay shiraacan doonaan, laakiin aanay ka bixi karin dekadda Ukraine kadib markii Ruushka uu ku soo duulay dhammaadkii Febraayo. Ukraine ayaa dhoofiyaha ugu weyn ee dunida ee sareenka, galeyda iyo saliidda. gabaldayaha laga sameeyo qasaaraha sahaydaasi ayaa kor waxay u qaaday qiimaha cunnada adduunyada. ururka la xaraantinimeeya ee aqwaanu muslimiin ee dalka Masar ayaa sheegay inaysan awoodda dalkaasi ku tartami doonin. ururkan ayaa dowladoodii waxaa la riday 9 sano ka hor, waxaase ay weli sheeganayaan taageero ballaaran oo bulshada ay ku dhex leeyihiin sida uu xusay hogaamiyahooda ku meel gaarka ah. ururka aqwaanul muslimiin oo markaa mar dalkaasi sharci ka ahaa ayaa waxa uu ku guuleystay doorashadii ugu horreysay ee xor ah ee ka dhacda dalka Masar sanadkii 2012, balse waxaa sanad kadib afgambiyey militariga waddankaasi kadib banaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi gelgelay. qaar badan oo ka mid a madaxdii ururka aqwaanul muslimiin iyo taageerayaashooda ayaa xabsiga ku jira qaarna waddanka waa iskaga carareen waxaana tan iyo waagaasi laga saaray wadahadalada siyaasadda ee uu dhawaan bilaabayo madaxweyne Cabdi Fattah al-Sisi oo ahaa hoggaamiyihii militariga ee xukunka ka tuuray dawladda Aqwaanul Muslimiinka. Qaahira ayaa u aqoonsatay Aqwaanul Muslimiinka urur argagixiso balse ku simaha hoggaanka ururkaasi Ibrahim Munir ayaa ku celiyay in ururkiisa uusan rabshad ogolayn. Munir oo laba jeer la xiray intii u dhaxaysay sanadadii 1900 ilaa iyo 60-maadkii ayaa hadda da'diisu waxay tahay 85 jir waana dibad joog waxa uu sheegay in Aqwaanul Muslimiin ay mar hore u soo mareen marxalada adag balse xilligan ay tahay waqtigii ugu adkaa ee ururkaasi soo mara. Ruushka iyo Ukraine ayaa midba midka kale waxa uu ku eedeynayaa in uu duqeeyay maxaabiis dagaal oo lagu laayay xabsiga Olenivk oo ay gacanta ku hayaan jabhada gooni u goosadka ee Ruushka u taageera ee Ukraine. Weerarkan ayaa waxa ku dhintay 13 maxbuus halka 75 kalena ay ku dhaawacmeen. Maxaabiista dagaalka ayaa waxa ka mid ahaa dagaalyahanno gabaad u galay warshadii birta ee Mariupol halkaasii oo ay Ruushka ku horfadhiyeen muddo ku dhow 3 bilood. Wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in xogo sirdoon oo ay heleen ay muujinayaan in Ruushku isbeddel weyn ku sameeyay dagaalka iyagoo mas-uuliyadda qaybo ka mid ah furmaha dagaalkana ku wareejiyay kooxda Wagner oo ah koox military oo xiriir dhow la leh Ruushka. Talaabadan ayaa xaaladda sii adkeynaysa dagaalka sida ay wasaaraddu ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka. Waxaana sheegeen in Ruushka hadda aanu inkiri karin xiriirka kala dhexeeya kooxda Wagner. Waxaana sheegtay safaaradda wasaaraddaasi difaaca ee Britain qoraalka ay soo saartay in Ruushka culays uu ka soo wajahayo askarta furimaha hore ee dagaalka gelisa. Anku bilowna sidii aad warkeenaba ku maqleyseen in ka badan 10 qof oo dhinacyadii dagaalamaya ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal saaka ku dhaxmaray deegaanka Caato ee gobolka Bakool ciidamada dawladda federaalka Soomaali waa ciidamo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Police ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Al-Shabaab ayaa la sheegay in weerarkan ay saaka ku qaadeen magaalada oo ay xilligaasi ku sugnayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo gobolka u tagay in ay gargaar markaasi gaarsiiyaan dadka ay dagaaladu saameeyeen. Maxamed Colaad Xasan ayaa dagaalkan ka wareystay xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor oo ka mid ah xildhibaanada dawladda federaalka ee ku sugan magaaladaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Walaalow wa salaaman tahay. Saaka markii salaadda subax loo istaagay oo salaadii tubashadeeda la bilaabay ayaa kooxda argagixisada ee nabadiidka ah ee Islaanka Baabi'iya umadda shacabka Soomaaliyeed barakacyeeyeen soo weeraray. Salaadii subax markii la tukanayay hoobiyaal inagu soo bilaabeen, markay 12 saac ahaydna baabuur garax sida ayay ku soo dhufteen jiidda hore ee difaaca ugu horeeya ee difaaci meelkaasi ee anagu difaac noo ahaa. Kadib gudahay soo galeen, dagaal baa aada kulub baa dhexmaray, muddo 3 saacadood baa la dagaalamay. Markii dambe waa la jebiyey, waa laga daba tegay, meydkoodii iyo dhaawacoodii qaarna waa ka carareen. Marka aad baan u fiicannahay wax kaloo dhibaata ma jiraan.
Marka weerarkay idinku soo qaadayeen xageed ku sugnaydeen?
Waxaan joognay magaalada Aataan, joognay magaalada gudaheedaan, joognay marka 2 maalmood meeshaan joognay. Waxaan geynay gargaar dowladda federaalka ay usoo jiibtay shacabka ku dhaqan meelihii dagaalada ka dhaceen baan tagnay oo guud ahaan gaadsiinay. Marka annaga 2 maalmood baan joognay Aataan, joognay magaalada dhexdeedaan, joognay markii habadda bilaabmaysay iyo habadda markay ka dhamaanaysay.
Marka dagaalkan ma ciidamadii Bakool Soomaalida unbaa ku jira mise ciidamada booliska Ethiopiana way ku jiraan?
Way ku jiraan, dee labadoodaba difaac iskula jiraan. Ciidamada dowladda federaalka ah ee militariga ahaa iyo Liyu booliskii dowlad deegaanka Soomaaliyeed way wada joogeen, difaacna waa iskula jireen, magaaladana waa sii wada joogeen ba markii hore iyagoo wada jira ah oo difaacooda ku jira lasoo weeraray.
Waa garta wax khasaaro ka dhashay weerarka saaka lasoo qaaday intaad ogtihiin?
intaan ognahay khasaare badan baa jiro. Dagaal waa garan kartaa muddo 3 saacadood ah oo aan kala joogsi lahayn socday oo xiriir ah cabadaha socdeen wax la isku ridaayey. Runtii waad garan kartaa khasaare badan baa jiro, khasaare badan baa adigu la gaarsiiyey. Waxay rabeen inay magaaladan qabsadaan, waa laga difaacay, waa la dabagalay, ilaa iyo 20 kilometer baa la gaarsiiyey cadowgii. Khasaare badan baaba gaaray, miisaska qaarkood waa ka carareen. Marka hadii meel 3 saacadood lagu dagaalamay, waad fahmi kartaa waa khasaare aada u tiro badan baa soo gaaray.
Laakiin inta ma jiraan number aad xaqiijin kartaan oo intaas aan xaqiijinay ku dhinteen aad dhihi kartaan?
May, lama xaqiijin karo maxaa yeelay miisaska dadka waa inta badan waa gurtaan. Laakiin intaad adigu aad aragtay unbaad sheegi kartaa. Laakiin waxaa jiro meelo tiro badan oo la qaaday, inta badanna nimanka argagixisada ah meelihii ay soo weeraraan waa meedadkooda waa qaataan. Ninkii markaasi dhintaba baabuurta lagu tuuraa. Marka haddee weligu waxay wateen baabuuro qafilan oo hadda koor Amazon oo ay kasoo qaateen, ciidamadii Amazon ay kasoo qaateen bay wateen. Marka haddee baabuurtaasay ku gurteen, wixii dhaawac iyo dhimasho ah inta badan waxna waa ka carareen oo waa ka gaari waayeen.
Marka maadaama aad ku sugan tihiin magaalada Ato, dagaalkana uu magaalada idinku qabsaday, dabcan magaaladii aad joogtaa mas-uul ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya tahay, gobolkana kasoo jeeda, waxaad indhihiina ku aragteen ama dhinaca ciidamada dowladda Soomaaliya ama dhinaca ciidamada dowladda Ethiopia ama shabaabkii la dilay, tira aad noo sheegi karto oo indhihiina aad ku aragteen oo dagaalkii maanta wax ku noqday ma jiraa?
Haa, runtii way jirtaa. Dhinacan oo cadowga ah anagu ilaa iyo 12 baan aragnay. Inta kale oo runtii anaga aanan arkin baa kasii badan. Waa garan kartaa meel dagaal ka dhacay, inta badan tirakoobkooda lama ogaado. Qarax bay adeegsadeen, roobiy adeegsadeen, gaar ahaan baabuurkii qaraxa ahaa oo difaacii hore ee ciidanka ay kusoo dhufteen. Tirakoobkeeda waa lagu jiraa dhinaca anaga, laakiin hase ahaatee anigu 12 oo iyaga dhimashaha ay ka carareen baan arkay. In ka badanna baabuurtii oo Amisom ay ka qafaalan jireen bay qaateen oo ay ku qaadeen miidadkoodii dhaawacooda oo aada u tiro badan bay qaadeen. Marka intaasi ma qiyaasi karaa aniga.
Xildhibaane, dagaalkan gobolka kusoo cusboonaaday, shabaab gobolka way joogi jireen, Bakool magaalooyin badan ay go-doomiyeen oo xudur ay ka mid tahay. Marka weeraradan hadda ay bilaabeen oo xuduudda ay ku qaadayaan, haddaad dadkii deegaanka iyo xog wareysateen, maxaa ugu wacan bay leeyihiin?
Runtii dadku waa la yaaban yihiin qaabkay nimankan u dagaalamayaan iyo inay isku dayayaan dowladda Ethiopia inay xuduudkeeda galaan. Awl Soomaaliya dhibaato badan ka sameeyeen, shacabka Soomaaliyeed bay dulaysteen, jidadkay ka xireen, noloshay u diideen, haddana waxay usoo gudbeen, dowladda Ethiopia usoo gudbeen. Marka waxyaabaha dadka la yaaban yihiin bay kamid tahay. Anigu runtii haddaan qiyaaso, waxaan ku qiyaasay nimankaas in waqtigoodii soo dhammaaday, waqti ay jiri lahaayeen gebagebo ay tahay, ay naf baxayaan, ay hadba meel ku dhacayaan oo aan qorsho iyo istraatiiji waxba aan lahayn oo ay uun iska dhimanayaan. Maxaa yeelay dad Soomaali ah, walaalahood ah, shacab ah, Islaam ah bay 24 saac dilaan. Marka haddana dowladda Ethiopia xuduudkeeda inay galaan bay keeneen. Intii Ethiopia gashayna dhammaantood waa la baabiiyey, ebera laga dhigay. Maantana saas oo kale meel kastoo ay ku dagaalamaanna meel ay ku guuleysanayaan ma jirto. Anigu waxaan qiyaasayaa marka in waqtigoodii soo dhammaaday, intii al-shabaab jiri lahayd lasoo gebagabeeyey oo hadda meel ku dhacayaan oo waqtigii ugu dambeeyey ay ku jiraan baan anigu qiyaasayaa.
Ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, arrimaha ugu weynaad gobolka u tagteen waxay ahayd ukuragelada xaalada bani aadnimo mar haddii shacabkii gobolka lagu dul dagaalamay horena ay dhibaato u qabeen oo shabaabku ay go-doon ku hayeen. Maxaad ku soo aragteen gobolka oo xaalad bani aadnima ah?
Xaalad bani aadnimo oo aad u daran baa ka jirto. Markii horeba abaaraa jirtay, dadku abaartaasay dhibaato badan ku haysay. Runtii abaartaasi waxaa ugu daray colaad. Waxyaabaha laga ducaysta waxaa ka mid ah abaar iyo colaad ilaahay naguma keenaa la yidhaahdaa. Marka labadaasaa u kulantay, dadku aaday u dhabaataysan yihiin. Iyagoo abaarta la sii liita ayaa haddana colaad ugu darsantay. Nimanka nabadiidka ah oo arxanlaawayaasha ah oo argagixisada ah baa shacabkii Soomaaliyeed oo abaaraysan oo dhibaataysan haddana ugu daray dagaalo iyo dhibaato kale. Insha allah waad kusoo afgarmi doonaan, waad kusoo gabagaboobi doonaan, ma jiri doonaan, sida haddi ku dhaqmayaan wax lagu jiri kara ama ay ku joogi karaan ma noqonayso. Shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan ugu baaqayaa inay iska ceriyaan cadowga abaarta ugu daran, cudurada ugu daran haysto waa Al-Shabaab. Dhibaatada ugu daran bay dadka Soomaaliyeed ku hayaan. Dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay fadhiga ka kaca qoryaashiina qaata nimankan iska celiya inankama harayaan ilaa idinku aad iska dhicisaan oo aad ka saartaan oo dalgiina ka saartaan oo aad baabi'isaan idinkama harayaan. Hadba nin halii unbaa la dilayaa, maalin kasta dad bay dhammaynayaan, dadkii shacabkay dhammaynayaan. Haddi inti maata maanta qaxday ama horey u qaxday wax insaamaaya ma aha. Faer runtii dadkii hadda waa soo noqonayaan, gureysh waa kusoo noqonayaan. Subaxii hore saddex saa iyo bal marka eedbu dagaalka haray oo dib ay usoo noqonayaan. Marka runtii wax kastoo ay sameeyaanna waa kuma guuleysanayaan ujeedooyinkii qorshooyinkii ay leeyihiin, insha allah kuma guuleysanayaan.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Aadan Maxamed Nuur Sarensoor oo isagoo ku sugan deegaanka Caato oo dagaal maanta uu ku dhex maray ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa liyu boolis ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo dhinaca iyo Al-Shabaab, waxa uu warramayey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kalena, wasiirka cadaaladda ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo. Wasiirka ayaa ka soo baxay masaajid uu ku dukaday salaadii Jimcaha magaalada Baydhabo. Ugu yaraan 8 qof oo kale oo ku jira wiil kale oo wasiirku dhalay ayaa la sheegay in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen. Wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosh ayaa noo haya warbixin arrintan ku saabsan.
Qaraxa wuxuu ka dhacay ilinka hore masjid ku yaalla xaafadda Wadajir ee degmada Baydhabo. Waxaa ku geeriyooday qaraxa laba ruux oo kale ahaa wasiirka cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sheekh Xasan Ibraahim Lugbuur iyo wiil uu dhalay oo isagu darawal u ahaa. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay 8 ruux oo ay ku jiraan qaar ka mid ah carruurta uu dhalay wasiirka geeriyooday. Qaraxa wuxuu ahaa meeno nooca dhulka lagu aaso oo la dhigay meel ku dhow masjid ay salaadda khudbada ku dukadeen boqolaal ka mid ah dadka xaafadda Wadajir oo uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda ee geeriyooday. Wasiirka geeriyooday ayaa isla masaajidka khudbada Jimcaha ka akhriyey kahor inta aan qaraxa lagu weerarin. Cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo waxaa la geeyey qaar ka mid ah dadka ku soo dhaawacmay qaraxa maanta ka dhacay magaalada Baydhabo. Agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada Baydhabo Cabdifataax Ibraahim Xaashi Sagaashoos ayaa ka waramay dhaawacyada cisbitaalka la geeyey.
Atoosh, markaa warbixin kooban kaas iyo dhaawacyada maanta la keenay cisbitaalka gobolka Bay. Inta dhimatay Allah u raxmado, horta qaraxii maanta uu ka dhacay jimcihii salaada marka laga soo baxay, anigoo ku hadlayo magaca maamulka cisbitaalka, isbitaalka gobolka Bay waxaa la keenay dhaawacyo gaaraya ilaa 9 dhaawac. Uu ku jiro dhaawaca wasiirka cadaaladda ee Koonfur Galbeed oo markii dambena uu ku geeriyooday isla qeybta emergency-ga. Dhaawacyada waxay isugu jiraan dhaawacyo khatar ah iyo dhaawacyo aada u fudud. Waxaa dhaawaca aada u khatarsan wasiirka wiil uu dhalay oo Cabdicasiis la yiraahdo oo aada wada taqaanaan oo deegaanka ka mid ah. Sidoo kale dhaawacyo kale ayaa isbitaalka la soo gaarsiiyey oo dhaawacyadooda oo bulshada dadka rayidka ka mid ah oo dadkii meelahaas ka dhowaa dhaawacyadooda aada bay u fududyihiin marka laga reebo dhaawaca wiilka oo wasiirka uu dhalay oo hadda dhaqaatiirta in badan juhdi ku bixinayaan ay la tacaalayaan dhaawiciisana waqti xaadirkan aan kula hadlayo ay kula jiraan qeybta saalada ama qeybta qalinka ay kula jiraan. Dhaawacyada kale adeegii lool baahnaa ayaa loo fuliyey baaristoodii waxoodoo dhan, waxaana la seexiyey qeybihii ay mudnaayeen ayaa la seexiyey. Waxaana isbitaalka gudihiis ku geeriyooday dhaawacyadaas la keenay oo keliya wasiirka Allaha u raxmado. Intii ku dhaawacantayna waxaan leenahay caafimaad degdega Ilaahay inuu siiyo, inta ku dhimatayna waxaan leenahay Jannatul Firdaws Ilaahay inuu ka waraabiyo. Intaas ayaa maanta isbitaalka gobolka na soo gaaray oo dhaawacyo ah.
Saddex ka mid ah dadka ku dhaawacmay qaraxa waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Dhinaca kale, wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa xaqiijinaya in dagaal culus uu maanta ka dhacay deegaanka Caato oo ay dhowaan gaareen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya. dagaalka caata ka dhacay wuxuu u dhaxeeyay ciidamada Liyu Police iyo kooxda Al-Shabaab waxaana lagu soo warramayaa inuu geystay khasaaro dhimasho iyo dhaawac dagaalka ka dhacay deegaanka Aato ilaa iyo haddana wax faahfaahin lagama hayo khasaaraha ka dhashay dagaalka sababo isgaarsiinta deegaanka Aato iyo qaybo ka mid ah gobolka Bokol oo hawada ka maqan 19ka bishan ayay ahayd markii sidoo kale dagaalo culus ay ka dhaceen deegaanada Aato Yeed iyo Washaaq oo ka tirsan gobolka Bokol halkaas oo ay ku dagaalameen kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Liyu Police Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
halkaad nagala socotaana dhageysteen waa VOA Washington markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaha toddobaadka oo ku eegayno siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan dawladda laga sugayo inuu soo dhiso ra'iisul wasaare Xamse waxa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Abdulle
kulanti waxaan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhigaysataan idaacadda VOA laanteed afka Soomaaliga toddobaadkan barnaamijka faaqidaada waxaan ku eegi doonaa Soomaaliya labadii sano la soo dhaafay siyaasad ahaan ma isad degeneen marka loo eego xilliga doorashada daruufaha adag ee dalku ku jiray xilligana waxaa si weyn isha loogu hayaa soo magacaabida golaha wasiirada ra'iisul wasaare Xamse Soddon kii cishe la sugayay uu ku soo dhisi waayay golihiisa wasiirada wuxuuna dalbaday 10 asho dheeriya hadaba Soomaaliya xilligan golaha wasiirada noqay u baahan tahay marka la eego xaaladda abaarada dalka ka jirta arinta amniga ilaaqaadka arrimaha dibadda iyo cadaaladda barnaamijkeena ayaan ku dul istaagi doonaa oo si gaar ah aan ugu fiirin doonaa bal golaha wasiirada Soomaaliya xilligan ay tahay in ay yeelato barnaamijka waxaa nagala qayb galaya wasiirkii hore wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamed Muqtar Ibrahim oo barnaamijka marti noogu ah sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qayb galaya xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil oo ka tirsan gudiga adeega garsoorka Soomaaliya waxaan eegi doonaa bal marka la fiiriyo golihii wasiirada ugu tirada yaraa uu markaas oo min noqday xukuumadii ra'iisul wasaare Saad barnaamijka ayuuna marti noogu yahay sidoo kale xarunta ama maxadka ama baarista Soomaali Public Agenda oo arintan wax ka qortay agaasimaheeda mahad waa sugaya barnaamijka nagala qayb galaya dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka wasiir Maxamed Muqtar markaad fiiriso labadii sano la soo dhaafay xukuumaddu ay si weyn u shaqeynayeen khilaafyo iyo daruufo jira darteed Soomaaliya xilligan gole wasiir aan kaba baahanta
waad mahadsan tahay hadii aan ka bilaabo horta yaa noqon kara xubin ka mid ah golaha wasiirada anaga maadaama aan ahay dad muslimiin ah hadii aad fiiriso kitaabka quraanka dhowr jeer ayuu xusayaa dad ama rasuul tiri aan noqono nabiyaal yiri aan noqono wasiir kabsoqa nabi yusuf sidoo kale nabi muuse wuxuu yiri ilaahayow iga dhig walaalkay haaruun iga dhig wasiir iga dhig marka horta waa dhaqan diinta ku jira inuu qof yiraado aan noqdo wasiir ama qof inuu macnaheedu qof kale soo jeedo inuu noqdo wasiir laakiin calaamadaha ay isku tilmaamayeen marka waxa kamid ah Nabi Yusuf inuu yiri macnaheedu waxaan ahay qof xafiid ah oo aamin ah macnaheedu qof macnaheedu wixii loo dhiibo loogu imaanayo oo aan dhuminayn sidoo kale yaqaano waxa uu sameynayo aqoon u leh marka horta waxaan u baahanahay dadka kamid noqonaya golaha wasiirada inay noqdaan dad hufnaan ku dhahan tahay leh aqoon iyo sidoo kale waxaan Soomaaliya loogu marmin aqoo way aragnima Soomaari Soomaaliya dhibaatada ugu weyn oo wacnaha ay kala kulmaan wasiirada markay noqdaan dad ku xitaa inay laftigooda markaas barasho ay dib u galaan oo ay baranayaan mas'uuliyadahii iyo shaqada iyo qaabka ay dawladda ay u shaqeysay marka hadda nooca ay u baahan tahay Soomaaliya waxay tahay dad hufnaan leh aqoon leh way arag ah oo way aragnimadooda ay ku saleysan tahay dawladda kasoo dhex shaqeeyay waxa laga yaabaa dadka inay waayar u yihiin hay'ad kale soo maamuleen ama ha noqoto kuwa ajnabi ama ha noqoto kuwa dalka gudahooda laakiin waxa ka wada muhiimsan inay hay'adaha dawladda u soo shaqeeyaan sababtoo duruufaha ee hay'adaha dawladda ay ku dhex jiraan way ka duwan tahay kuwa banaanka marka waxaan leeyahay dad aqoon leh waayar aragna hufnaan leh
Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil gole wasiira aan ka ahay Soomaali xilligan u baahan taado eegaya daruufahan aanu ka hadlaynaa
بسم الله الرحمن الرحيم ان سيارته وسير كشاغي وصحويا ان كل عصرهي ان لكن قفك وسيرك لغا دغيا وان فهمي هدفك دولتيس الى هاي واي كسوته جديده دولتيس واي الى هاي وان فهم سنهاي سلامركاس وان هو اوغال ويهي wadciga dalka ka jira iyo duruufaha dalka ka jira oo si fiican waayo arag ugu yahay oo uu ogyahay marxaladihii lasoo maray iyo maxaanku sheegaa marxalada dalka ku jiro waa inuu waayo arag u yahay oo ogyahay. Ujeedada hadda dowladdiisu ay higsanaysana uu la socdo, taas ayaan anigu ku korin lahaa intaa doosiir.
Mahadaw Suugi, markaad fiirisaan, inkastoo 30 maalmood dhammaatay, 10 beri oo dheer, xogtaad haysaan ama sababaha keeni karo in 30 wasiir wax la eg, haddiiba ugu badnaataba maxay ahayd wasiirankeen u baahanaa?
Umarsanta Cabdiqaadir, runtii muddo ayaa hadda Soomaaliya waxay tahay xukuumad ku meel gaar ah ay hawsha sii waday. In golaha wasiirada la magacaabana runtii caqabado badan ayaa isleeyahay, ayaa ku horgudbanaa oo ay ugu badan tahay in bal inta danaynaysa inay wasiirada noqdaan iyo intii lasoo shaqeysay madaxweynaha iyo kampeynkii iyo kasoo qayb galay iyo sidii loo kala loo qaabili lahaa. Laakiin haddii la yiraahdo maxay u baahan tahay Soomaaliya gole wasiir, nacay u baahan tahay, waxaan isleeyahay waxaa aad u fiicnaan lahayd inta aanan golaha wasiirada la magacaabin in xeerkii golaha wasiirada dib loo maaragtay ansixiyo. Waxaa ognahay xukuumadda sharciyad kuma dhisna, hay-adaha dowladdana xeerar ayaa haga mandatekooda iyo waxay ku shaqeeyaan. 1962 sharci waxaa jiray Soomaaliya ay lahayd oo la dhihi jiray law of the organization of the government. Sharcigaas wuxuu xadeynayay golaha wasiirada inta ay noqonayaan wasaarad kastana waxyaabaha hoostagaayo portfolioyinka ay leedahay iyo inta wasiir ku xigeen, inta wasiiru dowla iyo wadanka u yeelana, iyadoo lagu jaangooynayo maqaas dhaqaalaha wadanka iyo baahiyaha wadanka ka jiray. Nasiib darro burburkii iyo wixii ka dambeeyey xeerarkii dib looma eegin. Maantana waxaan maqlaynaa golaha wasiirada in la kordhinayo wasaaradihii 30 laga dhigaayo qaarkood, qaar leeyahay 12 hala keeno, taasoo marka muujinaysa in xeer waxaan asal u ah inaanu jirin. Horta taas in laga hormariyo ahayd, hadda
in xeer la sameeyo marka hore,
xeerkaas in laga hormariyaa sax ahayd, laakiin waxaa muuqata hadda inaan xeerkaas la sameynaynin oo golaha wasiirada lagu dhawaaqi doono maalmaha soo socda. Dadka marka ay tahay in yaa ka mid noqon karo golaha wasiirada, sida wasiir Maxamed Mukhtaar uu sheegay, hufnaanta dadka muhiim waay. Soomaalida dad tir ahaan yar waay, siyaasiyiinta iyo siyaasadda inta ku jirta waa la yaqaanaa. Marka dad hufnaantooda ay su-aalo badan ay ku xeendaaban yihiin marka golaha wasiir laga dhigo, waxaan fahmi karnaa wax aan ka filayno. Midda kale oo isleeyahay waa muhiim waxa waaye in wasiirada intooda badan ay ka imaadaan meel ka baxsan golaha baarlamaanka, oo hay-adda baarlamaanka waa hay-adda ay ahayd inay la xisaabtanto, ay maaragtay ku la socoto shaqada ay xukuumadda qabanayso.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, xukuumaddaad ka soo mid noqotay, weliba dowladdii madaxweyne Xasan xilligan kii ka horreysay, markaad fiiriso caqabadaha waaweyn xilligan ku horgudbay ra-iisul wasaare madaxweynaha inay weli golihii wasiirada go'aan gaari lahaayeen, xaggee ka imaaneysaa?
Runtii waxay ka imaaneysaa doorashadii xilligeeda dheeraaday oo dib u dhaca laftigeeda qayb ka mid ahayd ee kala fogaashihii ay kala fogaadeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, is-aamin darradii dhex martay siyaasiinta. Marka waxyaabahaasoo dhan ayaa cawaaqibkeeda ee hadda ay dowladda la tacaamuleysaa. Sidoo kale macnaha culeyska waxaa la saari jiray arrimaha amniga oo aad umaleysaa in xilliyada dambe laga mashquulay. Marka wixii oo dib u dhicii iyo doorashadii saameynta ay lahayd ayaa qayb ka mid ah ayaa hadda la dareemayaa, oo ay tahay madaxweynaha intaanuun macnaha iyo barnaamij sarka intaanu ku dhawaaqay golaha wasiirada, bal in la hagaajiyo xiriirkii dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo xiriirkii Soomaaliya ee dowlad gobol dowladda ay la lahayd dowladaha dariska iyo dowladaha saaxiibada aan lahayn, bal horta xoogaa in laysu soo dhaweeyo oo relationshipka ama xiriirka laga dhigo mid diiran oo dadka ay wada shaqeyn karaan si dowladdan ay u noqoto dowlad wanaagsan.
Maxaa ka dhaxayn kara in wasiiro reer la soo magacaabo kooban oo 30 xubnooda in dowlada caalam iyo maxay tahay sababaha baahida loo qabo?
madaxweynaha intaanu aadin dibadda wuxuu ka bilaabay waatu tagay koonfur galbeed waatu tagay waati uu tagay galmudug waxaan sababtan aan u dareemaynaa waa ogtahay waxay ahayd waxa lagu tirinayo dawladda si aad ugu dhaw maamulka madaxweyne Farmaajo ayay ahaayeen maanu tagay madaxweynaha Puntland maanu tagay Jubaland taa markaa waxay muujinaysaa inay tahay bal in la isu doono inay xiriirka macnaha dawladda dhexdeed iyo goboleedyada markii hore bal la hagaajiyo sidoo kale macnaha midan uu tagay caalamka Soomaaliya ma aha wadan jasiirad ku yaal maaha ciidamo shisheeye naga jooga Kenya ciidan aan halkan ka joogo Itoobiya iyo ciidan aan dalkan ka joogo Djibouti soo kale ciidan ka joogo macnaha wadamada ka fogna saameyn dhaqaale lagu leeyihiin qaar ku Turkiga oo kale xiriir fiican aan naga dhexay marka in bal horta Soomaaliya ay noqoto macnaha meel aan la codaysanay bal la isu raadi ayaa qab ay ka mid tahay laakiin aniga caqabada aan arkayo oo macnaheedu xukuumadii dhan soo wada qaban jiray waxay tahay barnaamij ay dawladdan leedahay oo ay la iimaaneyso cusub ma laha sababtoo ah madaxweynaha aragtiyo leeyahay oo manifestadiisa markuu musharaxnimadiisa ugu soo gudbiyay laakiinse macnaheedu ma aha in barnaamij siyaasadeed uu yahay oo loo bedelay macna barnaamij dawladeed loo bedelba waqti ayuu qaadanayaa laakiin dadkii la qaadan lahaa weli lama abuurin marka dibka jira wacna waxay tahay marna waxa arkaysaa xukuumadii la leeyahay hal keeno isla markiin waxa leeyahay shakhsiyaadkan waa kuwana laakiin shakhsiyaadkaas tala ay ku leeyihiin ama macna fikrada ay ku leeyihiin intooda badan ma jirto waa dad banaa ka joogay oo hadda marka la keenay leeyahay barnaamijkii aad ku shaqeyn leedana waa kana soo marka taas waa caqabada waxa ay Britain ka iman doonto barnaamijyada loo dhiibay ma aha barnaamijyo ayaga inta ka soo shaqeeyeen ay fahamsan yihiin ay rabaan inay gadaan ma waa barnaamij loo dhiibay marka taana macna waxa keenaysa xisb la'aanta keenaysa oo ay dadkii dad banaanka laga soo aruriyay shakhsiyaadaha oo ah qarkood ah macnaha laas daqad ugu dambeeyay loo sheegay inuu wasiir noqonayaan oo marka la keenana hore laga geeyay baarlamaanka 14 gudahooda asagoo markaas aan runtii qofkii ka shaqeynin talab badan ku lahayn ku qanacsaneen ayaa laga yaabaa in wasiir looga dhigo wasaarad marka waa caqabad oo wadanka horta la marka waxaan rajaynayaa laakiin inay isku dayaan xukuumadda iimaaneysa inay bal arimaas ay wax ka qabato
isla su'aashaas caqabadaha waaweyn ee in la soo magacaabo gole wasiirro tiradu intay doontaa noqoto oo soo laabanayna maxay kula tahay khibradaada
sababta ma qabo sidayda ahaanba waxyaalaha siyaasadda dalka sida golaha wasiirrada oo kale shuruucda oo kale waxyaalaha noocaas waxa uu hadda ku dhammaystirmi la'yahay dastuurkii qaranku ma qabo in maamul goboleed lagala tashado waayo shaqadooda ma ahan golo wasiirro la dhisayaa shaqadooda ma ahan in lagala tashadaana muhiim ma ahan in ayaga daraadood golihii wasiirrada ay dib ay ugu dhacaana waa wax nidaamka ka baxsan sababtoo ah weeyaan dalkan caqabadiisu waxa weeyaan maamul goboleed xaqiiqda marka la sheego sababtoo ah weeyaan ma jiro sharci kala saaraya ama cadeynaya maamul goboleedka iyo dowladda dhexe waxyaalaha ay ku kala gedisan yihiin ama waxyaalaha ka dhexeeya ma jiro sidaas daraaddeed maamul goboleedyadu waxay isu siiyeen ama ay isu u ekaadeen dowlado duwiilad madax bannaan oo kale ahdigii ku meel gaarka ahaa uu cadeynayay qolo walba boosishinkeeda meel buu dhigayay hadda 23 qodob ayuu awoodda ka dhigay 23 kaas qodob 13 qodob waxaa iska lahaa maamul goboleedyada dowladda dhexana 10 ku ilaahay marka waa laga booday ujeedadii loo baabiyay qodobyadaasna waxay ahayd maamul goboleedyada ay ka yimaadeen gaar ahaan kuwii marka xilligaas dhisanaa saas daraaddeed hadda caqabad la tashi buu imaanayaa oo in lala tashado siyaasiyiinta gaar ahaan xildhibaanood iyaga matala
laakiin caqabad kastoo dastuurka ka jirto guddi aad ugaad guddoomiye ka ahayd baarlamaankii ku meel gaarka ahaa adinkaa sabab Soomaa marka adinkaas adaa seeday
wax badan baan ka hadlay dastuurkii Soomaaliya oo la qoray oo ay noogu mana sheegteen beesha caalamka 5 iyo 4 milyan ayaanu ku bixinay ma ahan dastuurkan waxaa la yiraahdaa unknown constitution wax keenay lama yaqaan waayo guddigii gacanta ku hayay dastuurka guddoomiyihii guddiga oo la oran jiray Cabdullaahi Roosh iyo Juwaari oo ahaa guddoomiyaha khubarada fahmayn inta loo yeeray ayuu kastoo dastuurkii daabacaya ayaa waxaa la yiraahdaa dastuurkii maanta diyaaradu keentay qaybiya oo odayaashii oo la xareeyay u geeyay
marka dastuurkani ma ahan mid Soomaali qoratay ma ahan ustaad mahad warbixintaad qorteen oo miisaaniyadda iyo isku dheelitirka awooddaad fiir waxa weyn oo ku jira maxay ahayd marka loo fiiriyo gole wasiirro in la sameeyo
duan waxaan ku qiimeynaynay warbixinta miisaaniyadda uu baarlamaanka ansixiyay 3 bisha Juun oo runtii 6 bilood dib u dhacday waxa ahayd in December sanadkii hore la ansixiyo waxaan ku qiimeynaynaa mudnaanta miisaaniyadda ee hay'adaha kala duwan ee dawladda iyo sida wax loogu kala qorsheeyay dabcan miisaaniyadda waxay muujinaysaa in ku tirsanaan baahsan ee daaqda caalamka 133 waxaa laga filayaa caalamka inay nagu sabood galayaan iyadoo dakhliga gudaha la qiyaasay hadda 200 milyan oo kale oo u dhiganta hadda 206 meelahaas miisaaniyadda inay noqonayso marka waxyaabahaasan ku yara muujinay laakiin haddii aan dib ugu soo noqdo arrinta caqabadaha ku horgudbeen xukuumadda iyo in la dhiso waxaa isleeyahay haddiiba uu madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay leeyihiin barnaamij dowladeed oo qaba fiicnaan lahaydba oo maxamed maxamed uga yara duwanahay in yacni ilaahay hadda handa sicad uma naqaano madaxweynaha khudbadii uu ka jeediyey baarlamaanka markii uu musharaxa ahaa inuu yahay maaragtay ajendaha saxda ah iyo in kale laakiin haddii golaha wasiirada la magacaabi rabo la hordhigo qorshaha iyo maaragtay barnaamijka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay rabaan inay dalka ku hagaan 4 sano soo socoto oo iyagana ay maaragtay kula shaqeeyaan wax fiican ayba ahaan lahayd as leeyahay laakiin waxa ognahay golaha wasiirada inuu qaybsado qabiil 4 division qabiil kastana inay musharaxiin kala duwan oo dhinacyo kala duwan ay riixayaan qaar ganacsata riixayso qaar siyaasiyiin kale ay riixayaan qaar dowlad goboleed ay riixayaan inay jiraan taasa marka keenaysa inay maaragtay lagu hardamo kuraastii beelaha iyo wixii ay kala noqon lahaayeen marka arintaas is leeyahay waa wixii dib u yara dhigtay
ka mid ah tiro badan ra-iisul wasaare Cumar dabcan dhowr ra-iisul wasaare ka horreeya khilaafyadooda ku yimid marka caadiyan ra-iisul wasaare madaxweynuhu wada shaqeynta markay timaado iyo doodaha yimaadee dhaqanka noqday xaggee ka timaadaa khibradaada
dhowr meel ka imaanaysa horta waa midda koowaad maanaa sida ay ku yimaadaan macnaha madaxweynaha uu ku yimaado ayaa ah macnaha annaga markaad u fiirso duruufeen macnaha ayadoo leh qaab qabiil oo macnaha madaxweynaha beesha ka yimaado mooyaane waa qofka kale inuu ka yimaado beesha kale inuu ku yaal macnaha waa qaybsi qabiileed okay ayadoo marka salka ku hayso inay qabiiladii tartamayaan oo ay leeyihiin macnaha awooddaas mana waa inuu qofkii uusan aadan u noqon qof shaqaale ah waa inaad iska celiso waa inaad iska dhiirigeliso macnaha waxaad umaleysaa in xoogaa tartan uu ku jiro waa mid midda labaad macnaha qof kala dooranayo oo hadda tusaale ahaan uu Soomaali ee dooratay waa madaxweyne Xasan Sheekh waaye laakiin macnaha cidda awooda iskale oo executive-ka ama wax fulinaysa ama wax go'aamineysa ama xukuumaddii sameynaysa waa cidaan la dooran oo macnaha Barramiser Xamza Ruzaar Xamza oo asaga keensaday marka waxaad umaleysaa inay isdhaafsiisan yihiin qofkii loo codeeyey iyo qofka la leeyahay awooda macnaha iskale iyo midda saddexaad oo ku jirta oo ah madaxweynaha waxa leeyahay Barramiserku uu keeni karaa laakiin ma ceyrin karo hadda adigu qof aad shaqaalaysiisatay oo shaqo aad siisay laakiin haddana lagu leeyahay ma ceyrin kartid den taasa dhibaysaa laakiin haddii uu ogaan lahaa Barramiserka in madaxweynaha uu ceyrin karo maana Barramiserku wuxuu ku qasbanaan lahaa inuu si dhow ula shaqeeyo madaxweynaha maadaama uu og yahay inuu ceyrin karo laakiin hadda maadaama la leeyahay laguma ceyrin karo baarlamaanka in lasoo maro waa meelka lasoo maro den wuxuu isleeyahay baarlamaanka dhexdiisa waad isku adkeyn kartaa madaxweynaha ood kula tartami kartaa kuma taaban karo marka dhowr wuxuu isbiirsaday ayay tahay meesha ay cilada ay ka imaanayso
maxaan ka barannay golihii wasiirada ugu yaraad ka midka ahayd markaa fiiriso 10 wasiir wax macnaho weyn oo ka duwan xukuumadihii kale maxaa muqtar ka mid ah ma jirto
waxyaalaha aan ka baran karno horta way yarayd intay shaqeynaysay oo waxay shaqeynaysay 8 bilood baa xukuumaddaasi ahayd 8 bilood waxay ku dadaashay oo waqti dheer ka qaatay sida uu walaalka sheegay yacni xeerarkii ama sharciyadii wasaaraduhu lahaayeen in dib loo soo cusbooneysiiyo amidmentiyo lagu soo sameeyo iyo shaqa howleedka wasaarad kastaaba leedahay guddi baa loo saaray khubro ah
ma lagu faa'iido soo lagu qasaaray meeshaasina ma qaarna bal xukuumad yar yar baa lagu alshaa marka maxay faa'iido leedahay maxay qasaare leedahay
maadaadu wixii ay qabatay unbaa muhiim ah iyadu inay khasaare leedahay iyo waqtina ma shaqeyn oo sideed bilood bay ahayd
khilaafna
way ku baxday si xukuumadii ka dambeeyey marka waqtigu waa ku yaraa laakiin waxay ku dadaashay constitutionadii oo wasaaraduhu lahaayeen xeerarkii inay dib u soo celiso khubaro loo saaray waxaa ka mid ahaa qallocow raggii loo saaray oo khubaradaha oo keenay buugaag soo qoray marka waxyaalaha hadda laga faa'iiday oo muhiimka ah oo aan dadku ogeyn waxaa ka mid a laba arrimood baa muhiim ahay labada arrimood waxay ahayd meesha markaanu nimid waxaanu ugu nimid laba go-aan oo ay gaareen nimankii saxiixayaasha ahaa mid ay tahay maamul usabeynta goboladii iyo degmooyinka waxaa iska leh ee soomaaliya igad midda kalena ay tahay ciidamada soomaaliya saddex dowladood baa mas-uul ka ah etoobiya uganda iyo jabuuti dalalkoodana lagu soo tababaraya labadiiba waan jirinay hindisa sharciyaad baan samaynay baarlamaanku ansixiyey oo ah maamul u samaynta gobolada iyo degmooyinka xukuumad dowladda soomaaliyeed baa leh degmo kasta iyo gobol kastana muddo hal sano ah waa in guddoomiye loo magacaabo isla markaas guddoomiyeyaashaasi ka tashadaan intii israaci karta waa sida dastuurku qabo oo maamul goboleed isku raaci karta halkaas iyadoo ay joogto ayaa waxaa bilowday maamul u samayntii meesha la yihaahdo jubbaland xukuumad waa kasoo horjeesatay ilaa sharciba ayaa leh laansixiyo baarlamaan
markaa fiiriso waa sugee daruufahaad sheegteen iyo soomaali xaaladay ku jirto aan soo gebagabayno tala wasiirada imaan doona ama isleedii way hogaamin karaan soomaaliya ma jira wax talaa idin muuqata
ha dhowr talaan isleeyahay waa maaragtay ujeedi dabcan haddii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha oo dabcan arrintan ay la taalay inay ka wada tashtaan ay tahay midda koowaad soomaaliya waxay u baahan tahay siyaasiyiin sidoo kalena leh farsamo maaragtay yaqaaniin ah maaragtay ayagoo siyaasiyiin ah haddana farsamo yaqaaniin ah oo wax ka bushgarayn karo ka shaqayn karo hirgelinta xeerarka iyo siyaasadaha dalka marka taas waa muhiim oo qof uu siyaasiya oo aan maaragtay shaqooyinka operationiska wasaaradaha ka socdo aanan wax ka bushgarayn karin ama ka riixi karin waa caqabad midda labaad waxaa isleeyahay dad integrity leh integrity waxaan ka wadaa dad nadiifa oo la yaqaano in maaragtay ay wax deliver garayn karaan ama wax qaban karaan inay magacaabaan oo siyaasiyiinta ay maaragtay su-aalaha ku dul wareegsan yihiin integritygooda iyo hufnaantooda ay iska ilaaliyaan midda saddexaadna in sidii dhici jirtay xukuumadihii dambe oo ahayd in inta ugu badan golaha wasiirada ee baarlamaanka imaadaan runtii inay ka fogaadaan oo yacni baarlamaanka inuu isagiina wasiiradii golihii wasiiradii fulintana yahay baarlamaankiina yahay oo ay xaggana iska difaacayaan markii ay xukuumadii iyo wax la xiriira waxay isku milaysaa wasaaradihii iyo baarlamaankii waxayna dib u dhigaysaa marka in isla xisaabtan oo sax ah oo hay-adaha kala duwan ee dowladda
see loo kala saaraa dabcan siyaasiyiin waayo xildhibaano waayo cod baana looga baahan yahay marka ra-iisaaruhu sa meelaha dooda ka jirta kamid tahay marka haddii banaanka laga keeno goolayn cod laga rabo meelahaas xal muuhaysa
yacni baarlamaanka shaqadiisay kamid tahay inuu golaha wasiirada ansixiyo dabcan sharciga dastuurka waa u ogol yahay inay golaha wasiirada kamid noqon karaan laakiin adeendi soomaaliya xukuumada u baahan tahay hogaanka cusub hadduu isla garto in xukuumadda ay ka imaato meel ka baxsan baarlamaanka baarlamaankana shaqadiisa la xisaabtanka xukuumadda uu ka ekaado waxaa isleeyahay tilaabo aada u fiican ay noqon lahayd baarlamaankana haddii la horgeeyay xukuumad tusaale ahaan oo xildhibaanada aanay kamid ahayn ay soo diidan oo mid kale la horgeeyo oo aan xildhibaanad ka mid ahayn adeen mid un bay ansixin doonaan waana shaqadooda waa inay u ansixiyaan dalka een golo wasiiro oo kasoonidooda haysto laakiin waa inay markay ansixinayaan kaliya aanay ka fiirinin aniga ku jira iyo qof saaxiibkay xildhibaan ku jira ay ka fiiriyaan danta qaranka xukuumadan la soo dhisay ma tahay tii duruufaha kala duwan ee wadanka ku jira kasabta bixinay taas aad muhiim inay ka eegaan xildhibaanadana
isla su'aashaas golaha si looga badbaadi karaa wasiirka soo noqoto xildhibaan maadan ahayn dabcan dooda ugu weynee ra-iisul wasaare xamsana meelaha qaar xogta la helay waxaa waaye in codkii kalsoonida golaha baqdi laga qabo haddii laga wareego baarlamaanka marka ma kula tahay in xukuumaddee la kala saara maaragtay iyo golaha shacabka
ra-iisul xamse laftigiisa horta xildhibaan ah oo madaxweyne xashiiq markuu dadka soomaaliyeed wada fiiriyey wuxuu soo xulay qof xildhibaan ah si uu noqdo ra-iisul wasaare sidoo kale ra-iisul wasaaraha markii uu ka hadlay shirkii lagu ansixinayo asaga golaha codsiintiisii wuxuu yiri inta badan waxay ka imaan doonaan xildhibaana ka imaan doonaan laakiin waxa muhiimka maanaa waxay tahay dadka aan xulanayn mashaakil malaha meesha ay ka yimaadeen waxay tahay ma yihiin dadka ku haboon shaqadan qaban kara kari kara ee soomaali gaarsiin kara sidoo kale maanaha waxaa xukuumadda hadda madaxweynaha gaar ahaan ibrahim sarkaad waxaa muhiim u ah legacyga ay kaga tegi lahayn soomaaliya soomaaliya hadda fursad ayay siisay inay u adeegaan ay usoo xulaan dad nadiifa oo karti leh gaar ahaan madaxweynaha waa teermkii labaad ee uu soo laabto mana qofka baniaadamkana marka teeramkiisa labaad uu ku jiro waxa ugu weyn uu ka fikiray waxay tahay legacy taariikh ma ka tegi karaa oo ah macnaha laygu soo xasuusan doono soomaaliya oo la yiraahdo waqtigii macnaha madaxweyne xasan sheekh uu teeramkiisa labaad maanaa waxaas uu qabtay soo marka dadka waxaas gaarsiin karo oo legacygiisa uu kaga tegi karo hadda ayay fursad u tahay inuu dadkaas keeno ama ha ka keeno baarlamaanka dhexdiisa ama ha ka keeno baarlamaanka banaankiisa midda kale ugo dee annaga waxyaabaha kale nagu xeeran macnaha waxay tahay baarlamaan keliya mee waxa nagu xeeran macnaha waa qabiilkiya ku xeeran oo meesha ku jiro sidoo kale macnaha waxaa la filaya in rag iyo dumar ay ku wada jiraan ayaa la filayaa sidoo kale madaxweynaha dad baa la tartamay oo musharaxiin siyaasiyiin ah ayaa kula jiray
oo saameyn ku lahan kara
oo xulafo la sameeyey oo laftigooda ugu baahan yahay in lasoo dhaweeyo oo lagu soo dumo oo ay dareemaan dowladdan inay tahay dowlad ay wax ku wada leeyihin marka dhowr meel ayay dadkan ka kala imaan doonaan muhiimadda keliya ma ah ma baarlamaanu ka imaana mise baarlamaanka banaankeedu ka imaana maa marka dadka noocyaas kala duwan imaanaya sidii laisugu dheelitiri lah laakiin aniga waqiyadda ugu weynaas leeyahay madaxweynaha ibrahim sarki inay isticmaana waxay tahay dad soomaali ka bixin kara duruuftan oo taariikh kaga tegi karo ay la yiraahdo xilligai ay labadaas nin joogeen maanaa waxay soomaaliya waqtigii ugu fiican de horumar gaarta
ugu dambeyn xaggaaga qof ku haboon meesha loo magacaabayo sidee lagu heli karaa iyadoo dabcan daruufana jiri karaa
taas waa way badan tahay ummadda soomaaliyeed cid kastaa ku jirta qof kasta waa laga dhexeli karaa laakiin qof jecelaysi waa gaar laakiin qof wanaagsan oo aqoon leh oo wadani ah oo soomaali ah waa laga heli karaa muhiimka waxa weeye qofka lasoo xoraya inuu ogaado ama ogyahay dantiisa in danta guud ay ka horeyso inuu ogyahay ayaa muhiim ah waxaan rabaa ra-iisul wasaaraha wax yar inaan isagana u bidhaamiyo ra-iisul wasaaraha qofka boosishinkaas la geeyo waxaa weye saddex boosishin baa u haboon waa midda koobaad horta waa inuu ilaahaygii boosishinkaas geeyey ugu shukriya waa midda labaad waa inuu qofkii geeyey abaal waara u haya waa midda saddexaad waa inuu ku fakaraa mustaqbalkiisa dambe inuu wanaajiyo oo dalka iyo dadka uu wax wanaagsan u qabto uu ka fakaro marka waxa weeyaan taas intaasaan kaga
waxaad kusoo gabagabayn lahayd marka laga yimaado talooyinka guud waqtigu adag daruufta adag iyo soomaaliya si weyn golaha loogu hayo xilligan talada ugu dambeysa
talada ugu dambeysa waxa waaye sida saxaabtaba sheegeen in xukuumad taya leh runtii tayadana waxaa u yeeli kara xukuumadda shaqsiyaadka la magacaabi doono in ilaahay waafajiyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xukuumadaasna ay xubnahaasna ay noqdaan kuwo isu dheela tiran oo duruufaha waddankana fahamsan kana bixin karo xaaladda adag ee dalka uu ku jiro dhinac walbaba ah oo ugu sii daran tahay xitaa abaaraha sidoo kalena ka shaqeyn kara fulina kara in ajendaha ee mudnaanta madaxweynaha ee reer wasaaraha in sidoo kale wadanka gaarsiin kara in nidaam xisbiye badan oo maaragtay in dadka Soomaalida fursad u siiyaan inay 4 sano kadib hoggaankooda soo doortaan.
Dhamaantiin aad baad u mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo inagala qayb galeen wasiir hore Maxamed Mukhtar, xildhibaan hore wasiir hore Cabdiqaadir Sheekh Ismaaciil, iyo madaxa xarunta hay-adda cilmi-baarista Soomaali Public Agenda Mahad Wasuge. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin.
aanu intaas ku dhaafno barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka halkan kala socotaana waa VOA Washington. Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi ayaa nala socodsiinayay. Suuqyada maamulka Puntland waxaa ka jira sicir barar xoogan oo si gaar ah u saameeyay noocyada cunnada, shidaalka iyo waxyaabaha la midka ah. Sidoo kalena waxaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha sabab la xiriira abaaraha ka jira geeska Afrika, gaar ahaan miyiga iyo magaalooyinka Puntland. Wariyaheena VOA ee magaalada Boosaaso, Faadumo Yasiin Jaamac, ayaa warbixintan ku eegaysa arrimahaasi.
Guudahaanba miyiga iyo magaalooyinka Puntland waxaa laga dareemayaa xaalad abaareed iyo sicir barar baahsan oo si gaar ah u saameeyay noocyada cuntada, shidaalka iyo wixii la mid ah. Mid ka mid ah ganacsatada suuqa magaalada Boosaaso ayaa VOA uga waramay saameynta uu sicir bararku ku yeeshay miciishada iyo sababaha keenay.
Magacaygu waa Axmed Deer, waxaa ka mid ah ganacsatada magaalada. Horta waxaan la qabnaa caalamka oo dhan ma sicirka bararay wadankeena, laakiin si khaas ah wuxuu bararsan caadi ahayn boqolkiiba waxaa dhihi karnaa 98% uu kor u kacay. Tusaale ahaan kiishka bariiska hadduu bilo ka hor ahaa $20, hadda wuxuu marayaa $40 ku dhowaad, ama $39 iyo bar $40 buu marayaa. Wax walbana saas uu kaceen, shidaalkii, raashinkii, kaleeto saliidii, wax walba saas uu kaceen. Miyi iyo magaalo xooye wadankeena xooye aad buu sicirku u kacay. Iyo caalamka waxaan la qabna dagaaladan adduunka ka dhacay, cuduradan, koronahan iyo waxaan soo kordhay, waxaasoo dhan baynu la qabnaa. Iyo xataa waxaan saameyn kule kanaal Suezki dhowr bilood ka hor xirmaayay, xataa isaga laftigiisu saameyn ku leeyahay sicir bararka. Waxa weeye xoogaa miciishada waa kala jiray.
Suuqyada lagu iibiyo khudaarta ee magaalada Boosaaso ayaa sare u kac laga dareemayaa, waxaana hoos u dhac ku yimid wax soo saarka tacabka beeraha.
Shaxash, waxaan ka mid ah maamooyinka suuqa Boosaaso ku ganacsada ee qudaarta iibiya. Qudaartii saameyn ballaaran baa ka timid, sixirbeer baran badan baa jira. Qudaartii dhammaan wixii la gadayo way wada qaaliyoobeen. Xagaa weeye waxba ma soo galaan magaalada, xaggan waa badxidhan, Itoobiyana waa sixir barar, lacagta halkaan iyo halkaas ma keento. Dadku waxay iibin jireen shay walba 3 jibaarkeedu weeye, baradhada, yaanyada, basasha. Halkii sanadkii hore baradhadu kilo $1.5 maanta waa $1 iyo dheeraad baa lagada. Qudaarta yaanyada $1 baa lagada, iyo wax dheer baradhada $1.9 iyo $1 baa lagada. Shay kasta waa 3 jibaar. Saas waxa kalifaya qudaarta wadan ka soo bixi jirtay. Anaa baradhada nooma ma jir, laakiin yaanyada iyo cagaarka waxa noo yimaada shay walba wadankan nooga bixi jiray. Wadankan waxa beerihi saameeya abaaraha dhacay, kulayl, cimilada isbedeshay, wadanko adag, saarad sicir barar, wax walba waa wadataa. Marka dadku waa waxa weey magaaladu waa waxa laala wixii lagu gadeeyay 3 jibaarkeed buu labalaab weeyaan. Sidaa laad ligada anaga waxay nooga timaadaa qudaartu Itoobiya iyo Yoon bay ka timaadaa.
Sicir bararka ka jira suuqyada kala gadisan ee Puntland iyo xaaladda abaarta ayaa waxa ay ku soo aadeen xilliga xagaaga oo ay yaraadaan badeecadaha ka dhoofa ama ka soo dega dekedda magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso. Faadme Yasiin Jaamac, VOA Boosaaso.
Habeen wanaagsan, jimca wanaagsan meel walba aad naga dhageysanaysaan. Markana gabagabada idaacaddeenna anagoo ku sii dhowaanayna dhinacii heesaha, codka macaan ee fanaanada Seynab Ciga iyo heestii Jaalale.
Markay kala jirmaadeen, inagu
codka macaane Seenab ciiga heesta jaalalle waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono saaxiibta VOA waxay idin leedahay habeen wanaagsan nabadgelyo.